Esiet sveicināti svētrītā kopā ar jums studijā Latvijas vasaras svētku draudžu apvienības bīskaps Modrs Ozolankēvičs. Man ir privilēģija un gods šodien uzrunāt jūs. Savās mājās ir svētdienas rīts, svēt rīts, un lai tiešām Dievs dod, ka tas ir svēts un novēlēts tam kungam, ka Dievs radīja debesis un zemi, viņš 7. Dienā atpūtās, un jā, ja mēs lūkojamies pēc Bībeles, tad 7. Ir sestdiena mums, jā, un svētdiena ir nedēļas 1. Diena, bet, ja mēs lasām jauno derību, tad tur ir teikts, kādu, kur dienu svin, lai viņš to svin, jā, kur izvēlējies svinēt. Un ir svarīgi, ka mēs arī svinam un atpūšamies, un mums ir adusas diena no visiem darbiem, ir rudens un droši vien laukos rudens darbi, bet darbi jau netrūks nekur nekad. Lai tiešām Dievs dod mums mieru un atpūtu un adus arī šajā dienā, ir brīnišķīgi šo dienu sākt arī ar Dievu vārdu. Un es gribu īsi pielūgt kopā ar jums Dievu, un tad lūkoties Dievu vārdā un runāt par to, kas ir Dieva valstība. Dārgais debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka mēs šajā rītā varam būt kopā, kungs. Kopā ar Tevi, Dievs, lūkoties uz Tevi, dzirdēt no Tevis, kungs. Mēs lūdzu, dod mums ausis vienmēr dzirdēt no Tevis un sirdi paklausīt, kungs, un dod mums arī ausis dzirdēt, ko mēs sakām viens otram, Dievs, un dod mums sirdi rūpēties vienam par otru, mums, Dievs. Es lūdzu, svētī, ikvienu klausītāju Tēvs, lai Tavu žēlistību mirs par viņu ir bagātīgi, runā uz mums savu vārdu, maini mūsu sirdis un dzīves. Jēzus vārdā. Amen. Dievu valstība, kad mēs lūdzam lūkšanu, ko Jēzus mums mācīja, mūsu Tēvs debesīs, tad Jēzus teica, ka mums būs tā lūgt, ja? Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Un tālāk mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūs no ļauna, un atkal šī lūkšana noslēdzas, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Kas tad ir šī Dieva valstība? Es atceros, kādreiz skatījos tādu filmu tieši ar šādu nosaukumu. Hollywoodas tāds grāvējs Orlando Bloom spēlē galvenajā lomā, un iet runa par krusta kariem, cīņām par Jeruzālemi, un kad Saladīna karaspēku šo Jeruzālemi arī ieņem, un Dieva valstība, nu, cilvēki cīnās ar zobeniem, ar bruņotu varu, bet ja mēs skatāmies Bībeles, saka, ne ar spēku, ne ar bruņotu varu. Kas tad ir Dieva valstība? Reizam farizeji, rakstu mācītāji Jēzus laikā, kas bija gudri vīri, viņi jautāja Jēzum, kad nāks Dieva valstība. Un Dieva valstība mums asociējās ar tādu kārtību, ar mieru, ar tādu labklājību visiem, ja? Un uz farizeju jautājumu, kad nāk šo Dievu valstību, viņš tiem atbildēja, Dievu valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redz, šie viņi ir vai tur, jo redziet, Dievu valstība ir jūsu vidū. Un apostols Pāvils, runājot par Dievu valstību, saka šādus vārdus, ka Dievu valstība nav ēšana un dzēšana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Dievu valstība nenāk ārēji redzamā veidā, tās nav kādas valsts robežas, mēs varētu pateikt, tur uz zemes, tajās robežās ir Dieva valstība. Mums ir viena valsts, kur galva ir svētais tēvs, Romas pāvests, Katoļu baznīca, un tomēr arī šajā valstī esot, jā, ir cilvēki, un mēs nevaram teikt, ka tas ir 100% Dieva valstība, ka tajās robežās, nu, lūk, tur tas ir. Ja jūs teicat, tas nenāk ārēji redzamā veidā, un to nevar arī kaut kādā veidā ar zobenu, ar bruņotu varu izcīnīt. Jo taisnība nav panākama vienkārši ar bruņotu varu, vēl jau vairāk miers nav vienkārši iegūstams. Jā, mēs varam iegūt ārēju mieru, prieks, tur, kur nav taisnības un miera, tur ir maz prieka. Kas tad ir taisnība? Man ir bērni, un bērnu audzinot bieži tādas situācijas, kad viņi savā starpā kaut ko nesadala. Un tu mēģini ar viņiem, kā ar bērniem, arī runāt un sakārtot to, noskaidrot, kuram tad ir taisnība. Un tu saproti, ka abiem ir taisnība. Vai trijiem visiem, jā, man septiņu, vai tad viņam visi septiņi necīnījās savā starpā, bet tie, kuriem tas konflikts bija, ka viņiem abiem ir taisnība un katrs no savas puses uz to skatās. Un mēs arī līdzīgi kā pieaugušie, katram ir sava taisnība. Un ja mēs lūkojamies šajā pasaulē, tad patiesībā paštaisnība ir tā, kas valda, un tam īsti patiesībā nav nekāds sakars ar to, kas ir taisnīgs. Šajā pasaulē valda sevis attaisnošana, nu visi tā dara, nu mēs nevienam neko sliktu ar to neizdara, mēs attaisnojam sevi. Un patiešām tāda īsta taisnība nu, ir grūti atrodama, un ja mēs lūkojamies cilvēces vēsturi, arī dažādas revolūcijas, kas ir notikušas un bijušas, tas ir bijuši tāda cilvēku vēlme atrast taisnīgāku kārtību, kā pārvaldīt, kā dalīt, kā šo kopējo labumu sadalīt, un tas vienmēr ir bijis uz kāda cita rēķina. Vienmēr. Nav iespējama tāda pilnīga taisnība šajā pasaulē. Un miers, kas tad ir miers? Salmans mācītājs saka šādus vārdus. Viena ar mieru pilna sauja ir labāka nekā abas dūžas, pilns darbu un pūļu un vēja ķeršanas. Viena ar mieru pilna sauja. Miers, es uzaugu padomu laikā un atceros tos lielos lozungus uz mājām. Mais miers darbs, jā, tam līdzīgi, ja jūs esat no šī laika, tad droši vien arī atcerieties, bet maz bija miera tajā. Ja mēs lūkojamies šodienas pasaulē, paldies Dievam, šādi lozungi uz sienām mums nav, mēs paldies Dievam nedzīvojam šajā padomu laikā vairāk, tomēr mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir ļoti maz miera. Ir konflikti, un Bībeles saka tautu ceļus par tautu, un mēs to redzam, ir tāda izdzīvošanas cīņa, un vairāk mums ir abas dūžas pilnas darbu un pūļu un arī vēķeršanas. Mēs cenšamies un dzenamies pēc kaut kā. Nesen lasīju rakstu, kur tiek apspriest šis jautājums, nu, kad tad mēs kā Latvija sasniegsim vidējo Eiropas labklājības līmeni. Un tas vienmēr tā kā tāds suņu skriešanās sacensībās ir tāds zaķis, ko vēlku viņiem pa priekšu, un tad, lai viņi dzenās pakaļ, un līdzīgi kaut kā tas attālinās, un mūsu katru personīgā dzīvē liekas, tu kaut ko sasniedz, un tev vajag atkal kaut ko citu, un tas jau ir novecojis, un tā tālāk iet uz priekšu, un mēs saprotam, ka pat ja miers ārpusē ir iespējams, tad miers iekšēnē, kas ir visbūtiskākais un svarīgākais, ir diezgan grūti sasniedzams, ja patiesībā vienmēr kāds to liekas iztraucē un nav miera. Un tādas labklājības zemes, kā Šveice, tiku atzīta atkal par labāko vietu pasaulē, kur dzīvot. Šveice un Japāna zemes ir augsta labklājības līmeni, tomēr viņas ir pirmajās vietās pasaulē pašnāvības skaitā. Un ir tāds liekas paradoks, ja apkārt viss ir mierīgi, jautājums ir par tavu sirdi. Un kā jau es teicu, prieks, kur nav taisnības un nav miera, tur grūti atrast arī patiesu prieku. Ja mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz izpriecu. Nesen gāju Vecrīgā piekdienas vakarā un šiet ir tik daudz prieka, tik daudz smieklu, tik daudz kompāniju. Un es pats atceros šādas reizes un šādas dienas. Un visbiežāk mēkamajā rītā ir tukšums, jo izprieca tevi iztukšo. Prieks ir kaut kas, kas tevi piepilda. Izpriec bieži vien ir uz citu rēķinu, bieži uz savu tuvāko rēķinu un reizēm arī uz tevis pašu, tavas veselības laika, tavu finansu rēķinu. Un mēs visi gribam šo prieku, mēs gribam dzīvot mierīgu, priecīgu dzīvi. Un tad mēs lūkojamies šajā pasaulē. Jēzus teica, ka Dieva valstība nenāks ārā redzamā veidā, bet tā ir jau mūsu vidū. Kā tad man būt par daļu no šīs valstības? Kā man, dzīvojot šajā pasaulē, kas ir nemiera, netaisnības, baiļu, pilna, kā man dzīvot šajā pasaulē, Dieva valstībā, kas ir miera, taisnības un prieka piepildīta? Reiz kāds vīrs vārdā Nikodēms atnāca pie Jēzus, viņam bija bail nākt pa dienu, jo Jēzus nebija tajā laikā tāds augstākās klases iecienīts mācītājs, sludinātājs. Bet, ja tev ir daudz, ja tev ir gudrība, ja tev ir stāvoklis un status, tad, liekas, vienmēr ir grūti, nu kā, tu tagad ticēsi Jēzum, un nekas jau nav mainījies līdz mūsdienām. Bet, ja tu šodien klausies, tad tu tici Jēzum, vai arī tev ir šī interese par Jēzu, interesi, kas viņš ir, un to arī meklē šo mieru, taisnību un prieku. Un šim Nikodēmam ir līdzīgs jautājums, kā tad es varu iegūt šo mieru, prieku, kā es varu baudīt to brīvību, kas ir Jēzu, ko tu Jēzu nesi, ko tu sludini. Un Jēzus viņam atbild, Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā rakstīts, Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dievu valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vec būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā, kas no miesa dzimis ir miesa, kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Un Nikodēmam rodas loģisks, tabīgs jautājums, kāds varētu rasties mums ikvienam, kā tas var notikt. Nikodēms jautā, kā tas var notikt. Un Jēzus atbild, un viņš saka šādus vārdus. Viszināmākā laikam rakstu vieta Bībelē ir Jāņa 3:16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Jēzus teica, ka Dieva valstība jau ir mūsu vidū, ka tā jau ir, tā nav ārē redzama, bet tā ir, un šī Dieva valstība ir Jēzus Kristus. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Turpat Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā ir teikt šādu vārdu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaules ar viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma, bet cik viņu uzņēma. Tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam, kas nav dzimuši ne no asanīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas piedzimst no Dieva gara, tiem, kas ieiet šajā Dieva valstībā caur ticību uz Jēzu Kristu. Un Jānis tur pat tālāk arī 3. Nodaļā raksta šādas vārdas, kas ir tas, ko Jēzus saka, bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākus pasaulē. Jēzus patiesais gaišums, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Un tad, kad mēs gribam palikt savā tumsā, mēs nekad neiesim pie gaismas. Jēzus ir patiesais gaišums, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš ir šī Dieva valstība. Es augu un augot, man bija kā tajā laikā daudz auga, tas dzīves veids, alkohols, atkarības, kaušanās, tā bija daļa no manas dzīves. Mani vecāki bija mīloši vecāki, un joprojām ir, paldies Dievam, mīloši vecāki, es priecājos, ka viņi man vēl ir. Un tomēr manā dzīvē bija dusmas, kas valdīja par mani, un bieži viņas ņēma virsroku, un es biju labi audzināts, nekad nebija audzināts tādā veidā darīt pāri citam, gluži pretēji palīdzēt, darīt labu. Un es centos darīt labu, un Bībelē arī saka, ka labu gribēt man ir dots, un tas ir kaut kas, kas ir mūsu katra sirdī, šī vēlme darīt labu, lai būtu taisnība, aizstāvēt vājāko, lai ir miers, lai ir prieks, jā. Un es centos šīs lietas, bet man nekā tas neizdevās. Beigās tomēr atkal bija kāds konflikts, bija kāds kautiņš, bija kādas lietas, meklēju savu mieru, savu prieku, man vajadzēja stimulu manam priekam alkoholam, jo tāpat, kurš tad var tāpat priecāties, ir pārāk daudz visa, kā liekas mūsu dzīvē. Un varbūt tu esi līdzīgs šodien. Zini, ka Jēzus ir patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. 1991. gadā, tad, kad es šobrīd esmu radio studijā, un es atceros, ka augustā šeit puču laikā bija cilvēki un bruņu tehnika šeit, un īsi pirms tam, divas nedēļas pirms tam, notika kāds apvērsums manā dzīvē. Bet šis apvērsums nenāca ar bruņotu spēku, ar bruņotu varu, tas nāca ar Dievu mīlestību. Es atsaucos tai gaismai, tam patiesam gaišumam, kas bija pasaulē. Dievs uzrunāja mani, es biju kādā dievkalpojumā, kāds divu vīru sludināja divu vārdu. Es atsaucos tam un es teicu, Jēzu, ja tu vari piedot mani. Un zini, tas gaišums, tas smiers, tā dievu valstība, kas ienāca manī, tā nav mainījusies. ir mainījušās varas, un mēs kā valsts esam gājuši uz priekšu, un ir sācies karš, tepat blakus ir bijis Covid, ir dažādas lietas notikušas, esmu apprecējies, man ir bērni, un bērniem dažādi ir gājis, dažādas traumas ir bijušas, un dažādi prieki ir bijuši, un mazbērni dzimst un dzimuši, un lūkojoties priekšu, ir kaut kas, kas nav mainījies. Ir Jēzus, kas ienācis manā sirdī, un Dieva valstība, kas ir ienākusi manī, un kurā es esmu iegājis. Un tā ir Dieva taisnība, Dieva miers, un tas ir prieks. Un tas ir tas, kurā tu vari ieiet arī šodien. Kā es tur iegāju? Ar vienkāršu lūkšanu. Ar vienkāršu lūkšanu. Mēs lasām Bībelē, jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo sirds ticība panākam taisnība ar mutes liecību pestīšanu, jo raksts saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Lai kāda būtu tava dzīves situācija šobrīd, ja tu tici uz Jēzu Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir nomiris par taviem grēkiem. Nē, ne vispārīgi par visu pasaules grēkiem, bet par taviem. Jo Dieva valstība, tas ir kaut kas, kas ienāk mūsu sirdīm. Mums ir vajadzīgs glābējs, man ir vajadzīga žēlastība, man ir vajadzīga šī Dieva gaisma, kas apgaismo mani. Un tad atnāk miers, tad atnāk prieks, tad atnāk taisnība Dieva priekšā. Un ja tu šodien to vēlēsi, tad es vēlos lūgt kopā ar tevi. Ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ticība ir izvēle. Mēs ticam, tādēļ vispār mūsu dzīve pastāv, ir iespējama tikai tāpēc, kad ir ticība mūsos. Mēs nevarētu iet veikalā un nopirkt nevienu pārtikas produktu, un kur nu vēl apēst viņu, ja mēs neticētu, ka tas nav saindēts, ka tas ir vērtīgs un labs, tādēļ mēs varam ticēt. Dievs ir radījis mūs ar spēju ticēt, uzticēties. Dievs ir labs, viņš ir devis savu dēlu, viņš ir mīlējis tevi, viņš mīl tevi, viņš zina tavas vajadzības, viņš zina tavas sāpes, ja tu esi viens, viņš ir kopā ar tevi, tur pat blakus tevi. Viņš vēlas, lai tu ieeji šajā Dieva valstībā, lai šī Dieva valstība iemājo tevi. Un tāpēc lūdzu kopā ar mani, lūdzu tagad un atver savu muti un saki, Jēzus teica mācekļiem, kad jūs lūdziet Dievu, tad sakiet, saki to, saki, Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls, un es lūdzu tevi, ienāc manā sirdī, ienāc debesu valstība manī, ienāc ar taisnību, ar mieru un prieku, un esi man dzīves kungs, esi tā gaisma, kas apgaismo mani, un dari mani par gaismu, kas nes tavu mīlestību un gaismu cilvēkiem. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Ja tu to esi lūdzu, zini, Bībala saka, ka tu esi izglābts, bet tev ir jākļūst par daļu no draudzes, ej un esi draudzē, tuvumā tev noteikti ir baznīca, ir draudze. Kristietība sākas individuāli, bet kristietība ir tā, kas nebeidzas individuāli. Mēs esam Kristus mies radīti sadraudzībā ar Dievu un viens ar otru. Lai Dievs tevi svētī un stiprina un slūdzu par tevi un zina, ka viņa brūcēs arī dziedināšanu. Jēzus joprojām ir dzīvs. Viņš ne tikai piedod manus grēkus, viņš dziedē arī visus manus vainas. Es esmu to piedzīvojis personīgi, esmu redzējis to citiem cilvēkiem, redzu to, varētu teikt, ikdienā lūdzot Dievu par cilvēkiem, un es lūdzu, lai Jēzus dziedina arī tavas rētas un tavas brūces, gan tavai dvēselē, gan tavai miesai. Jēzus vārdā. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija Latvijas vasaras draudžu apvienības bīskaps Modrs Mozolinkevičs.